Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U najnovijem Mostu koji objavljujemo u ovoj emisiji vođena je polemika o tome da li postoji sukob između Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića. Sagovornici su Vladimir Pavićević, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Dejan Vuk Stanković, politički analitičar iz Beograda. Razgovaralo se o tome da li je reč o istinskom sukobu ili o neutemeljenim pričama protivnika sadašnjih lidera Srbije. Smeta li Nikoliću ogromna Vučićeva popularnost? Da li se Nikolić kaje što je rukovodstvo Srpske napredne stranke prepustio Vučiću? Da li je Vučić više okrenut prema Briselu i Vašingtonu, a Nikolić prema Moskvi? Da li je Vučić nakon priznanja da je iza ubistva novinara Ćuruvije stajala država morao da podnese ostavku, s obzirom da je u vreme ubistva bio ministar informisanja, kao i o tome u kojoj meri je Nikolićev savjetnik Oliver Antić poremetio odnose između Vučića i Nikolića? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li postoji sukob između Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića. Naši sagovornici su Vladimir Pavićević, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Dejan Vuk Stanković, politički analitičar iz Beograda. U javnosti se dugo govori da postoje tenzije u odnosima između Nikolića i Vučića. Srpska napredna stranka to odlučno odbacuje i kaže da je to samo zlonamerna želja njihovih političkih protivnika. Gospodine Stankoviću, po vama, da li su odnosi između Vučića i Nikolića narušeni ili je to samo neutemeljena priča njihovih protivnika?
U ovom trenutku čini se da ti odnosi, barem ono što mi vidimo u medijima, ti odnosi su funkcionalni, odnosno njih dvojica jako dobro još uvijek mogu da funkcionišu. Naravno, u medijima postoje različite interpretacije njihovih odnosa. Verovatno u nekim slučajevima važi ona stara sintagma da ima dima, da ima vatre, ali kada je reč o sprovođenju onoga što su neke osnovne koordinate državne politike, mislim da tu nema nekih naročitih razmimoilaženja. Najvećim delom ta razmimoilaženja su prestala, čak i ako ih je bilo, od prilike pre jedno dve, tri nedelje, kada je Aleksandar Vučić zapravo sva ta različita govorkanja o postojanju različitih struja u Srpskoj naprednoj stranci otklonio raspisujući izbornu skupštinu Srpske napredne stranke. Pošto je Nikolić prihvatio Vučića nakon tog gesta, nakon što su skliznuli politički najpre Oliver Antić, a onda i Cvijan, postaje jasno da čak i ako je bilo razmimoilaženja unutar same Srpske napredne stranke, mislim da je sada to prevaziđeno i da će ta skupština jednoglasno izabrati Vučića, a da će zapravo ta činjenica prosto otkloniti sve eventualnosti oko nekog mogućeg konceptualnog sukoba. Uzgred budi rečeno, ja mislim da i onda kada se govorilo o nekakvom sukobu u medijima, mislim da taj sukob nije bio neke naročite ideološke prirode, već je taj sukob više bio pitanje raspodele uticaja na političke i druge odluke koje vlast u ovom trenutku donosi.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Pavićeviću?
Pa ima malo drugačije mišljenje od ovoga što kaže gospodin Stanković. Moje je mišljenje da su Aleksandar Vučić i Tomislav Nikolić danas pre takmaci nego partneri oko neke politike, ali mislim još jednu stvar, da bismo mi mogli da što je moguće preciznije odredimo tu vrstu odnosa i šta se dešava u naprednoj stranci, pa i u odnosima između Vučića i Nikolića, da bi bilo dobro da se malo zapitamo ko su ti ljudi i kakav su odnos oni pravili u ovih 5 godina, koliko sada ja mislim ima, od kada su napravili naprednu stranku. Kako su se, na primjer, njih dvojica ponašali 2008. u tom prelomnom trenutku, da kažem, za političke karijere i jednog i drugog. I sigurno se vi sećate, ja se dobro sećam, evo, kao da je juče bilo. Tomislav Nikolić je 2008. godine sa pozicije, da kažemo, čovjeka koji je vodio radikalnu stranku u odsustvu Vojislava Šešelja, on je tada pokazao jednu izraženu, jasnu odlučnost da raskine veze sa Šešeljem. Sigurno se vi sećate da je sa Vučićem bila potpuno drugačija situacija. On se premišljao, imao je strašne dileme oko toga kojem šefu će sada da se prikloni. Odlučio je da se prikloni, da kažemo, tom novom lideru, Tomislavu Nikoliću, i tu dolazimo, ja mislim, do presudnog trenutka za definisanje karaktera odnosa između Vučića i Nikolića, i mislim da je to važno da bismo mogli da ocenimo u kakvom su odnosu oni sada. Njih dvojica nisu napustili Srpsku radikalnu stranku zbog toga što su imali sada nekakav novi sistem ideja koji su hteli da zagovaraju, već isključivo, a kod Vučića je to naročito bilo prisutno, zbog jedne političke kalkulacije koja je jasno otkrila svakome, ja mislim, koje malo pažljivije pratio političke procese u Srbiji, da su obojica, i Tomislav Nikolić i Vučić, usmereni ka ličnim interesima, pitanjima političke moći, i oni su njih dvojica 2008. godine napravili jednu interesnu vezu, jedan pakt, i ja mislim da sada u ovom momentu taj pakt polako puca, jer ni jedan ni drugi nisu zadovoljni onim što je ostvario upravo onaj drugi.
Gospodine Stankoviću?
Sigurno je da ima ličnih interesa, u ostalom nisu političari anđeli pa da lične interese nemaju. Ali čini mi se da u ovom trenutku uspostavljeno neko harmonizovanje ili ako hoćete usklađivanje tih interesa, i to u Vučićevu korist, jer Nikolić se povlačenjem sa mesta predsjednika i usmeravanjem isključivo na predsjedničku funkciju na izvestan način odrekao direktnog uticaja na samu stranku, i to je u ovom trenutku prosto činjenica koja se ne može osporiti. Drugo, mislim da je to, ajde da kažem, Nikolićevo izjavljivanje poverenja Vučiću, koje se može iščitati iz njegova dva poslednja publikovana intervjua, zapravo negde i jedna vrsta davanja šanse Vučiću da tu popularnost koju ima u medijima, koju ima u biračkom telu, negde kapitalizuje tako da preuzme sve konce političkog života u stranci, da odredi svoje saradnike i da se onda uhvati u nešto što je pakleno teško, a to je rešavanje političkih i socijalno-ekonomskih i drugih problema u Srbiji, koji su, kao što znamo, veliki, a za koje zapravo Srbija nema mnogo resursa. I koliko Vučić zapravo bude uspešan, tako ja mislim da je Nikolićeva politička računica, toliko će on biti i neprikosnoven. U meri u kojoj Vučić bude neuspešan u rešavanju tih problema, njegova popularnost u biračkom telu će postepeno padati, a onda će zapravo i gubiti svoje pozicije u stranci. Jednom rečju, Nikolić kao neka vrsta, ajde da kažem, iskusnog političkog taktičara u ovom trenutku je Vučiću prosto dao, uslovno rečeno, šansu da pokaže od kog je materijala napravljen, odnosno dao mu je šansu da pokaže zapravo šta i koliko u ovim ne baš tako sjajnim okolnostima može.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se vodi polemika o tome da li postoji sukob između Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića. Sagovornici su Dejan Vuk Stanković, politički analitičar iz Beograda, i Vladimir Pavićević, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Pavićeviću, mislite li vi ovo što kaže gospodin Stanković, da Nikolić na neki način pušta Vučića i gleda da li će se ovaj ugruvati ili ne?
Pa ja mislim da se radi o drugoj stvari. Moj utisak sada da se Tomislav Nikolić kaje sada, što je uopšte davao onu izjavu uoči drugog kruga predsjedničkih izbora 2012. godine da će da napusti mesto predsjednika stranke, čak me ne bi začudilo da se kod tog čovjeka sada javlja neka ideja da bi on rado i menjao svoje mesto predsjednika Republike za mesto predsjednika stranke, jer je očigledno da u političkom sistemu u Srbiji ta pozicija predsjednika stranke donosi neku ogromnu moć. I mi imamo sada Vučića koji to potvrđuje. Ali mislim da također postoji druga stvar koja nas možda može dovesti u jednu blagu zabunu. Jer Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić, ja mislim, što se tiče njihovog političkog delanja, dele neke karakteristike. I Vučić i Nikolić nemaju zapravo, po mom sudu, nikakvu jasnu politiku ili političko opredeljenje. Za njih dvojicu ne postoje politike. Za njih obojicu, mislim, ne postoje neki jasni politički ciljevi. Evo, mogu da navedem nekoliko primjera. I ti primjeri će samo pokazati u kojem stepenu zapravo ti njihovi odnosi se tiču upravo tog grabljenja one političke moći nekih ličnih interesa. Naprimjer, ako se zadržimo za trenutak kod Vučića, ona stalno smešta u nekakav život u najavama. Ne znam da li obratite pažnju na reči koje on koristi. On stalno govori gledajte, pazite, sačekajte, vidjet ćete, doći će epilog. A tog epiloga nikako nema. Posljednje što sam ja sada uočio, tiče se, ja mislim, jedne strašne političke neodgovornosti tog čovjeka, kada on kaže da je država odgovorna za ubistvo Slavka Ćuruvije, drugim rečima da ga je država ubila, a onda, znajući da svi mi znamo da je on bio ministar za informisanje u toj vladi Srbije, pa je valjda on nastupao ime te države, kaže da on nema nikakve veze sa tim. Pa meni je neverovatno da jedan čovjek može da saopšti jednu ovakvu tvrdnju da je država ubila Ćuruviju, a da odmah iza toga ne sledi jedan potez koji se tiče političke odgovornosti, a to znači sklanjanje sa političke scene. To je kada se tiče Vučića. Kada se usmerimo malo ka Nikoliću, tu zapažamo veoma slične stvari. Naprimjer, on bi trebalo kao predsjednik Republike da reprezentuje našu državu, da je predstavlja, ali ovako da je predstavlja, da kažemo, dostojanstveno. Međutim, mi njega gledamo tako kako odlazi na razna mesta, pa na primjer ode u Moskvu i tamo prekorjava svoju vladu, ogovara svoju zemlju, a onda se na drugom mjestu, na primjer na Afričkom kontinentu, na jednom susretu, on kao da se utrkuje da se nađe makar jednu sekundu u nekom kadru sa Obamom. Pa to je, ja mislim, jedno ponašanje, da kažemo, jednog tinejdžera. Znači, potpuno neprimjereno predsjedniku Republike, i on sve što radi, radi tako da nama nije jasno kako se formiraju ideje u glavi tog čovjeka. On svojim djelovanjem srozava autoritet predsjednika Republike, i šta vi imate? I kod jednog i kod drugog, i kod Vučića i kod Nikolića, apsolutno nejasne politike, što samo, za mene barem, potvrđuje tu jednu tezu, da njih dvojica političko polje posmatraju kao apsolutnu usmerenost ka političkoj moći, ličnom interesu, i njih dvojica, budući da su usmerni ka istoj stvari, nužno dolaze u, za mene, jedan očigledni sukob.
Gospodine Stankoviću, izvolite.
Kada govorimo o ubistvu Ćuruvije, možda bi u nekom idealnom moralnom svetu Aleksandar Vučić, nakon što je saopštio da je država izvršila ubistvo Ćuruvije, i nakon što, naravno, svi znamo da je u tom trenutku on bio ministar za informisanje, a ne ministar unutrašnjih poslova, vjerovatno bi u nekom idealnom moralnom svetu, koji ne postoji ni u jednoj političkoj zajednici, vjerovatno bi u tom nekom idealnom moralnom svetu on podnao ostavku i povukao se iz političkog života. Ali u ovom slučaju ja mislim da se upravo radi o nečemu suprotnom. On je na tragu da reši jedan od najbeskrupuloznijih zločina Miloševićevog režima. 13 godina nakon što to petooktobarski pobednici nad Miloševićem nisu ni hteli, ni smeli, ni umeli da reše. Tako da će ironija sudbine biti takva da on će, ako reše taj slučaj, a sva je prilika da hoće, negde politički i medijski profitirati, iako je u tom trenutku kada se taj strašan zločin desio, zapravo on je bio deo vlade koju je tada predvodio, ja mislim, pokojni Mirko Marjanović.
Gospodin Stanković je rekao da ne živimo u idealnom svetu i da bi samo u idealnom svetu moglo da se očekuje da neko podnese ostavku, na primjer u slučaju da prizna da je u trenutku kada je on bio član jedne vlade, država ubila jednog novinara. Moram da kažem, svuda za takve stvari i za manje stvari od te, ljudi podnose ostavke. Samo kod nas i u drugim državama to se ne dešava, već onda pokušao malo da relativizujemo to sad. Pa pazite, imali smo u Nemačkoj jednu situaciju davanja ostavke za tezu koja je plagirana, koja je ukradena, lažna, a kamoli da neko uopšte može da razmišlja da ne uradi drugačije kada se tiče života jednog čovjeka. Tu je ostavka jedino što se očekuje, što ja mislim i normalno.
Gospodine Stankoviću, kada se gledaju potezi Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića, stiče se utisak da je Vučić više okrenut Briselu i Vašingtonu, a Tomislav Nikolić Moskvi. Postoji bitna razlika između njih dvojice i u odnosu prema Kosovu. Dok Vučić podržava politiku sporazumevanja između Beograda i Prištine, Nikolić stalno ponavlja da Srbija nikada neće priznati Kosovo, a u posljednjim izjavama govori čak i o autonomiji Kosova, što je nakon Briselskog sporazuma potpuno apsurdna priča.
Slažem se da to zvuči kao apsurdna priča, međutim, ja mislim da to ima neku vrstu unutrašnji političkog konteksta. Dakle, od početka, od kad su Vučić i Nikolić zapravo zauzeli ova ključna mesta političke moći na srpskoj političkoj sceni, mislim da je tu napravljena jedna podela koja još uvijek figurira. To je da Vučić zapravo nastoji da vrlo agresivnim medijskim nastupom napravi jedan proevropski imidž, kako u očima naše javnosti, tako i u diplomatskim krugovima, pre svega u Briselu, Berlinu, Londonu, Parizu i Vašingtonu, dok Nikolić, svestan svoje političke prošlosti i svestan činjenice da se ne može iz osnova promeniti rejting preko noći radikalno, jednostavno još uvijek povremeno imate kontradiktorne ispade koji podsjećaju na njegovu političku prošlost. U stvarnosti Nikolić nije blokirao ni jednom, nikada, nikakvu akciju koja se ticala sklapanja dogovora u Briselu, nije dao podršku nikada ni jednoj političkoj opciji koja je zastupala protivljenje duhu i slavu Briselskog sporazuma. Dakle, meni se čini da je to pomalo jedan unutrašnji politički kontekst koji je usmeren ka biračkom telu.
Gospodine Pavićeviću, mislite li vi da je reč o podeli uloga ili da je reč o različitim orijentacijama, znači Vučić je okrenut prema Briselu i Vašingtonu, a Toma Nikolić prema Moskvi?
Kada se tiče odnosa Vučića i Nikolića, podele uloga i pitanja da li je jedan malo više stvarno ili fingirano usmeren ka zapadu, a drugi malo više ka istoku. Ja bih i tu stvar vezao za ovaj njihov interesni pakt koji je nastao 2008. ali koji ja mislim napukao sada. Stekao se utisak ovdje da je Vučić u prethodnom periodu postao neka vrsta miljenika zapada. Pre svega zbog ove kooperativnosti oko rešavanja kosovskog pitanja. Ali bih tu dodao jednu stvar. Ja mislim da je sada Vučić naišao na jednu vrstu podrške, pa se onda stvara utisak da je on miljenik zbog toga što je on prihvaćen, a i on je pristao na tu ulogu, čuvara potpisa za kosovsku nezavisnost. I ja mislim da će ta podrška Vučiću da traje do onog trenutka dok se ne zaokruži kosovsko pitanje, odnosno dok je on u stanju da čuva taj potpis za kosovsku nezavisnost. Sa druge strane, i Rusija je, da kažemo, velika država. Ona ima svoje interese. Njeni interesi na Balkanu, pa i u Srbiji, su vezani pre svega za pitanja energetike, konkretno za pitanja Južnog toka, i sigurno je da u Moskvi postoji neko razmišljanje o tome ko je taj čovjek sa kojim mogu da se prave neki dogovori, a da ruski interesi budu zadovoljeni. Sasvim je moguće da je Nikolić odabran za tog čovjeka. I trenutno meni izgleda kao da Vučić zaista radi neke stvari koje se tiču ovog čuvanja potpisa oko Kosova i da u tom smislu zaista doprinosi tome da neki interesi nekih zapadnih država budu ostvareni, kao i to da se preko Tomislava Nikolića nastoje sačuvati neki ruski i financijski i energetski aranžmani.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o tome da li postoji sukob između Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića. Sagovornici su Vladimir Pavićević, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Dejan Vuk Stanković, politički analitičar iz Beograda. Govori Dejan Vuk Stanković.
Ne verujem u te priče, sad je jedan čuvar potpisao za kosovsku nezavisnost, a drugi je, ne znam, garant da će Rusija rešiti pitanje Južnog toka. Mislim da se priča o Južnom toku raspliće na nivou Moskve i Brisela. Srbija potpisala sporazum o Južnom toku i kao ozbiljna država taj sporazum treba da sprovede, jer to je prosto neka vrsta osnovnog pravila u međunarodnim odnosima da se potpisani sporazum isprovedu. Što se tiče kosovske nezavisnosti, to pitanje je još uvek otvoreno veliko pitanje da li će Srbija ikada formalno priznati nezavisnost Kosova, a jeste ono što je realni izazov za Srbiju, to je u kojoj meri i da li će zapravo odnos između Srbije i Kosova na kraju rešavanja kosovskog problema izgledati kao odnos između dve Nemačke tokom hladnog rata. Pitanje statusa Kosova zapravo je otvoreno pitanje koje naravno u ovoj fazi se rešava briselskim sporazumom, a ostala pitanja će biti rešavana tokom daljih evropskih integracija i Srbije i Kosova.
Gospodine Pavićeviću?
Pa ja i dalje mislim da njih dvojica zaista jesu veliki takmaci, ali ne prvenstveno u pogledu različitih ideja ili pristupa koje imaju, nego pre svega oko jednog strašnog usmerenja ka moći, i to ka goloj političkoj moći, i tu je došlo do velikog sukoba oko kojeg postoje neke očigledne i manifestacije. I kućete, ja mislim, bolje primjere od toga kada, na primjer, ministarka Mihajlović, skoro pa da kažem, opanjkava predsjednika države i njegove savjetnike, ili kada savjetnik predsjednika Republike biva izbačen iz predsjedništva stranke čiji je predsjednik do izbora 2012. godine bio upravo Tomislav Nikolić.
Evo, gospodin Pavićević je pomenuo aferu sa Nikolićevim savjetnikom Oliverom Antićem, koji je neuspešno pokušao da diskredituje savjetnike Aleksandra Vučića, pre svega Mlađana Dinkića, a onda i Franka Fratinija, Alfreda Guzenbauera, Dominika Štroskana, a nakon svega toga, pošto je Antić snosio konsekvence i morao da napusti rukovodstvo stranke, pa čak i samu stranku, Nikolić izjavljuje da ga zadržava da ostane na mestu savjetnika. Gospodine Stankoviću, pa zar to nije izrazit primjer sukoba?
To jeste poruka Vučiću da on u potpunosti ne može da odlučuje o svemu i o svakome kada je reč o predsjedničkom kabinetu. Ostalom, diskreciono pravo predsjednika Republike je da bira ko će biti njegov savjetnik. Vi ne morate biti član Srpske napredne stranke da biste bili savjetnik Tomislava Nikolića. On vas prosto uzima na svoju odgovornost i ja mislim da taj izbor nije najsrećniji niti sada, niti u trenutku kada je Nikolić postao predsjednik Srbije. Ali on će u neku ruku uvek nositi to breme odgovornosti kada je reč o svojim savjetnicima. Ali ono što jeste bilo indikativno je da je nakon demistifikacije Antićeve uloge u tim medijskim natpisima po pitanju Vučićeve povezanosti ili povezanosti njegovih savjetnika s tim finansijskim aferama, da je Oliver Antić shvatio da on mora da se povuče iz Srpske napredne stranke. Sličnu sudbinu doživio je Vladimir Cvijan, koji je upro prstom na Vučića, označavajući ga zapravo kao nekog diktatora. Dakle, slučaj Antića i slučaj Cvijana pokazali su zapravo samo jednu stvar nesporno, a to je da je Vučić taj koji ima suštinsku moć u odnosu na pre svega kadrovske procese unutar Srpske napredne stranke i da Nikolić i oni koji su njemu možda bliži i lojalniji nego samom Vučiću mora na izvestan način da napravi jedan korak unazad, što se videlo zapravo po nekom, ajde da kažem, horski iskazanom jedinstvu u pogledu podrške Vučiću nakon što je Cvijan objavio to da će se kandidovati za lidera Srpske napredne stranke. Dakle, meni taj slučaj Antić pokazuje zapravo da Vučić u potpunosti upravlja strankom, a dok ovo što ga Nikolić zadržava u sopstveno savjetničku timu vidim kao prosto neku vrstu indirektne poruke Vučiću da ipak postoji još nešto oko čega se i on pita.
Gospodine Pavićeviću, da li je ishod ove afere sa Oliverem Antićem u stvari pobeda Aleksandra Vučića?
Pa ja mislim zapravo da mi sada dolazimo do jedne konstatacije koju sam ja naveo ovdje na samom početku. Ta borba oko moći između dvojice ljudi, ja mislim da sada zaista Tomislava Nikolića vraća na jednu vrstu kajanja zbog toga što je brzopleto odlučio da se pomeri sa mesta predsjednika stranke, jer sada vidi koliko ta pozicija znači za ojačavanje političke moći u političkom sistemu koji ima strašne felere i zahvaljujući kojima upravo to jeste moguće kakav je politički sistem u Srbiji. Sa druge strane,
Ja mislim da čitava priča oko Olivera Antića, Vladimira Cvijana i još nekih ljudi koji su pominju, da tu priču možemo da kažemo da svedemo na neku vrstu žrtvovanja pešaka ili neku vrstu probnih nekih borbi, jer i Vučić i Nikolić očigledno nisu ušli u direktni sukob, ali je taj sukob išao preko nekih drugih ljudi.
Gospodine Stankoviću, smatrate li vi da se Nikolić kaje zbog toga što je prepustio stranku Vučiću? Setimo se da Boris Tadić nikada nije hteo da ode sa mesta predsjednika stranke kada je postao šef države, mada su ga mnogi kritikovali zbog toga, jer je znao šta znači kontrolisati stranku.
Pa nisam psihoanalitičar Tomislava Nikolića da bi mogao da utvrdim da li se on kaje ili ne, ali čini mi se da je on svojevoljno odlučio da bude različiti predsjednik Republike Srbije nego što je to bio njegov prethodnik i povukao se sa mesta lidera stranke i prepustio to mesto Aleksandru Vučiću.
I na kraju vaš zaključak, gospodine Pavićeviću, vi tvrdite da postoji sukob.
Naravno, taj sukob je evidentan, sukob je očigledno politički i tiče se zauzimanja pozicija moći. I jedan i drugi su političari koji u dužem vremenskom periodu grade svoju političku karijeru na pokušajima da stvore za sebe uslove moći koja je što je moguće više široka i ako je moguće neograničena. U sudaru te dve želje, takve dve ambicije, ja mislim, više nije moguće naći bilo kakav kompromis ili stvoriti dogovor ili savez kao što su njih dvojice bili u prilici to da urade 2008. godine. Sada ja mislim takvom paktu došao kraj.
Vaš zaključak, gospodine Stankoviću?
Prirodno je da postoji rivalitet među jakim ličnostima u politici, ali mislim da političkog sukoba nema. Čak i ukoliko bi se u nekom doglednom vremenu taj sukob dogodio, ja mislim da taj sukob bi bio nešto potpuno drugačije nego što su to bile sukobi u drugim strankama u ovoj novoj istoriji višestranačja. Dakle, mislim da bi se to završilo bez neke velike medijske pompe, dakle ne biste imali neki medijsko-politički vatromet i neku snažnu razmjenu emocija i negativnosti u verbalnom obraćanju. U ostalom, i onda kada je bilo više osnova da se tvrdi da tu postoje neka razmimoilaženja nego što je sad trenutno slučaj, vi zapravo ste imali samo spekulacije i eventualne zlonamerne medijske interpretacije, ali niste imali zapravo na površini ništa što bi činjenički moglo da vam stvori osnovu za verovanje da su oni zapravo u nekom sukobu. Verovatno je tu bilo različitih varnica, verovatno je tu bilo možda i teških reči, ali to je sve bilo nešto što je sklonjeno od javnosti, to je bio sukob iza zatvorenih vrata, nešto o čemu se nagađalo ili nešto o čemu se možda i više od nagađanja spekulisalo, ali niste nikada videli transparentno, nikad to nije bilo, što bi rekli zapadniji od Srbije, nazočno da su oni u nekoj vrsti političkog rata. Rivaliteti postoje, uvek će ih i biti, ali sukobi na način na koji u srpskoj političkoj tradiciji postoje, takvog sukoba za sada u ovom trenutku nema. Da li će ga biti u budućnosti ili ne, to ostaje da se vidi.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Pavićeviću.
Hvala vam.
Hvala gospodine Stankoviću.
Hvala.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Dejan Vuk Stanković, politički analitičar iz Beograda, i Vladimir Pavićević, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Prijatno.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju poslušajte neke od najinteresantnijih priča koje smo objavili tokom 2013. U selima Bukva i Miljanović i kod Goražda žive Muhamed Bukva i Jovan Jovanović, čija je životna sudbina na najbolji način pokazala svu apsurdnost rata u Bosni i Hercegovini.
Taj rat, mi možemo o njemu da razgovaramo bez ikakvih opterećenja, ali ništa to ne mijenja. Znači, ono što je bilo, svjesno jedan i drugi da mi nismo ni uzrok, ni posljedica toga rata.
Ljudi koji su prije 20 godina bukvalno pucali jedni u druge, bivši pripadnici armije BiH i HVO sa šireg područja Mostara, uskoro bi mogli početi zajedno graditi novu budućnost.
Nikla ideja o osnivanju braniteljskih zadruga koje će raditi, znači, u interesu branitelja i obitelji njihovi i u biti u krajnjem slučaju i države.
Sve se više traže i gledaju filmovi čija se tematika činila nepopularnom u današnje doba.
Te univerzalne vrijednosti, one ne bi trebale biti upitne i one će vrijediti za sva vremena. Ja vjerujem da ono što je dobro, da će uvijek biti dobro.
Nek nas se te ove snike.
Kako je Zelena moja dolina ime ekološkog udruženja u Plaškom u Hrvatskoj, koji nizom socijalno-ekonomskih projekata pomaže povratnicima da ponovo stanu na noge i prehrane svoje porodice.
Ideja je bila da turiste koji putuju prema Plitvicama skrenemo prema lokalnim OPG-ima koji su vrlo kvalitetni i poznati proizvođači sira i meda.
U povodu 100. godišnjice postojanja Derventske gimnazije, Internacionalni multireligijski i interkulturni centar Zajedno Derventa organizovao je izložbu na kojoj su se predstavili umjetnici, bivši đaci gimnazije.
Ovdje se podsjećamo na vrijeme u kojem smo mi stasali kao likovni umjetnici. Sjećam se vremena kad smo u gimnaziji učili slikati, modelirati.
U Trebinju nastupio simfonijski ansambl Orkestar bez granica, koji okuplja najbolje muzičare sa prostora bivše Jugoslavije.
Mi imamo ideju da napravimo vrhunski regionalni orkestar, što samo zajedno možemo u stvari da uradimo, svako pojedinačno ne može. S druge strane, projekat je zapravo društveni, politički, ljudski projekat.
Nakon uvodnog dijela, u nastavku emisije poslušajte detaljnije naše priče.
Pred licem pravde.
U selima Bukva i Miljanović i kod Goražda žive Muhamed Bukva i Jovan Jovanović, čija je životna sudbina na najbolji način pokazala svu apsurdnost rata u Bosni i Hercegovini. Prijeratni prijatelji 1992. otišli su na suprotne strane. U ratu su njihove vojske uništile njihova sela, a nakon toga ponovo su se sreli i u šatoru čekali donatore da obnove spaljene kuće. Uspjeli su, ali dosta toga naučili. Priča Alena Bajramovića.
Miljanović i Bukva susjedna su sela između Goražda i Čajniča. 90. godina za tada mladiće Jovana i Muhameda nacionalnost nije bila važna.
Većinu svoga djetinjstva sam proveo u selu Miljanovićima. Imao sam prijatelja i Bošnjake i Srbe. Nije se tada gledalo na nacionalnu pripadnost i vjersku. Imao sam dosta drugova Bošnjaka.
Išlo se tada mi njima na Božić, oni nama na Bajrame. Dolazilo se na sjela, na proslave, te neke svadbe, ženi be ispraćaju u vojsku.
Poput mnogih, zloslutne najave nisu shvatali ozbiljno, vjerujući do kraja u prijateljstvo, čvrste veze između komšija, Muhamed Bukva i Jovan Jovanović.
Osjetilo se prvo medijski, znači preko televizija smo i radija slušali te dnevnike, gdje se počelo prvo malo se huškati oko Slovenije, zatim u Hrvatskoj, i onda se osjetilo da će to dešavati u Bosni i Hercegovini. Zadnji put kad smo se vidjeli, to se desilo u jednom kafiću, jer mi smo ozbo ta omladna zajednički izlazili kako u Čajniću, tako i u Goražde u kafiće. Zadnji naš izlazak bio u jednom kafiću u Čajniću, gore družili smo se.
Svaki krenuo na svoju stranu, ja u vojsku, sa svojim narodom, Muhamed u svoju vojsku. Bilo je, znači, veoma teških trenutaka, sigurno i na jednoj i na drugoj strani, jer rat sam po sebi ne može donijeti ništa dobro nikome, samo nesreću i patnju.
3,5 godine u rovovima dugo su trajale. Vlastiti i život porodice bio je na prvom mjestu, ali bilo je i trenutaka kada su Jovan i Muhamed razmišljali jedan o drugom.
Šta bi se desilo kad bi se ja sreo sa svojim prijateljem i ovako ja nosim pušku normalno naoružan, ja vojnik Vojske Republike Srpske, on vojnik Vojske Federacije, da li bi mi se rukovali, zagrlili, poljubili ili bi možda onaj pucali da ubijemo jedan drugoga?
Pa ne bi sigurno se ja puno bojio tu od njega, onaj, da bi se lično sreo sa njim, da ne bi došlo do pucanja između nas dvojici. Već bi bilo, ako bi bilo neko nešto sa strane, tad bi malo bilo ono teško. A što se tiče lično njega, ja vjerujem da on ne potjeg oružje na mene ili ja na njega.
Ne bi, bez obzira što je bio rat, bez obzira sve šta je bilo, ovaj, ne bi jedan na drugoga mogli pucati, jer ipak je veći period bio našega prijateljstva nego ratovanja.
Nakon rata ostale su posljedice. Bukva i Miljanović iz sela su na prvoj liniji fronta koja su zauzimala obje vojske ili su bila na ničijoj zemlji. Muhamed je bio jedan od prvih povratnika u potpuno uništeno selo Bukva.
Jovan Jovanović, moj komšija, čuo je da sam ja formirao šatorsko naselje i on je odlučio sa svojom tetkom da dođe da pita mene da li je moguće taj suživot ko što je nekad bio.
Na jedan način kao što je bio prije rata, znači taj rat, mi možemo o njemu da razgovaramo bez ikakvih opterećenja, ali ništa to ne mijenja. Znači ono što je bilo, svijet smo jedan i drugi, da mi nismo ni uzrok ni posljedica toga rata, mi smo samo bili dva zrnca koja je prašina, što se kaže, i vjetar nosio u jednom talasu, tako da mi nismo ništa mogli ni predvidjeti ni promijeniti.
Međunarodna zajednica isto nije vjerovala. Ona je mislila je to neka kamuflaža, neka namještaljka da bi mi iskoristili donatore samo da napravimo kuće, da izvučemo neka sredstva, jer su oni pokušavali da nam daju pojedinačno humanitarni, da nam nude evo Bošnjacima, nemoj Srbima, evo Srbima, nemoj Bošnjacima. Kad su vidjeli im to ne pali, da smo mi to dijelili zajednički, onda su prihvatili nas kao stvarnost, da smo mi to pravo, ono normalno kao građani, kao komšije prijašnji počeli da živimo.
U Bukvi i Miljanovićima praznici se i danas zajednički proslavljaju, a Muhamed i Jovan nastavljaju prkositi svim podjelama koje su i dalje prisutne u ovoj zemlji.
Rat je jedna najveća glupost. Vjerovatno da ne bih više dovodio ni sebe, ni druge iskušenja, da li ću ja ubiti nekoga ili će neko mene ubiti. S ovakvim sadašnjim razmišljanjem ja mislim da bi ipak spakovao kofere i krenuo negdje gdje je mirno nebo, gdje niko ne misli o ratu i gdje nema rata.
Nažalost, politička situacija još podirkiva tu nacionalnu strepnju i pominjemo se u ta neka tri plemena, bošnjačko, srpsko i hrvatsko, što nije dobro. Ako bude privreda krenula, taj plan politički će propasti bilo s čije strane, da razvojite obične ljude. Nas interesuje posao da radimo, da zaradimo, da nam proces živi i da u svog grada živimo.
Za emisiju Pred licem pravde, Alen Bajramović.
Ljudi koji su prije 20 godina bukvalno pucali jedni u druge, bivši pripadnici armije BiH i HVO-a sa šireg područja Mostara, uskoro bi mogli početi zajedno graditi novu budućnost. Naime, susjedna Hrvatska najavila je spremnost da pomogne projekte samozapošljavanja nekadašnjih pripadnika armije BiH i HVO-a kroz osnivanje takozvanih boračkih zadruga. Riječ je o projektima koji su se pokazali kao izuzetno uspješni u Hrvatskoj, uz pomoć čega je nekoliko stotina ljudi sebi i svojim porodicama osiguralo egzistenciju. Prilog Mirsada Behrama.
Samo u Hercegovačko-neretvanskom kantonu saznajemo u kantonalnom ministarstvu za pitanja boraca, branitelja, oko 6.000 ljudi nalazi se na birou za zapošljavanje. Svjetlo na kraju tunela njihovog svakodnevnog preživljavanja nazire se nakon pokretanja inicijative da se oforme takozvane braniteljske, odnosno boračke zadruge. To je iskustvo koje je u susjednoj Hrvatskoj dalo dobre rezultate, kaže za naš program predsjednik Udruge hrvatskih veterana i invalida Domovinskog rata, poznati je kao HVIDRA, u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, Zoran Zovko.
nikla ideja o osnivanju braniteljskih zadruga koje će raditi znači u interesu branitelja i obitelji njihovi i u biti u krajnjem slučaju i države, gdje ljudi se zapošljavaju znači u tome dijelu sa biroa.
Hrvatska je pomogla zadruge u upravljanju projekata i uzimanju sredstava od europskih IPA fondova. Prema Zovkinim riječima, oko 60 do 70 zadruga je zaživjelo u toj susjednoj državi koje su zaposlile više stotina ljudi.
Gdje su im općine i županije davale zemlju, bave se zemljoradnjom, neko uzgojem pčela, neko stočarstvom, jednostavno su im garantirali otkup svih tih njihovih proizvoda i to je uzelo maha u Republici Hrvatskoj.
Tako je u kontaktu sa braniteljskim udrugama u Hrvatskoj došlo se na ideju da se zadruge pokrenu i u Federaciji BiH. Međutim, hrvatska vlada je, podržavajući tu ideju, postavila jedan uslov. Zoran Zovko objašnjava.
Oni su rekli u redu, evo mi ćemo daj podržati, a dajte u cilju zajedništva i suživota, dajte na ljude da iz komponente armije Bosne i Hercegovine bude jedna zadruga.
Od samog početka, inicijativu da se oforme braniteljske boračke zadruge u Hercegovini podržalo je i Ministarstvo za pitanja boraca u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Šta bi uspjeh te ideje značio za bivše borce, kojih je na hiljade nezaposleno, govori kantonalni ministar Marinko Petrić.
Na taj način bi mogli pomoći ljudima, članovima braniteljskih udruga da pokrenu te aktivnosti vezano za pravljenje i otvaranje zadruga i pomoć preko europskih fondova kako bi te zadruge mogle zaživiti i određen broj ljudi da se zaposli u tim zadrugama.
Uprkos teškoj ratnoj prošlosti i međusobnim žestokim sukobima između snaga Armije Republike BiH i Hrvatskog vijeća obrane od prije nekih 20 godina, bivši pripadnici armije spremni su učestovati u zajedničkom projektu pokretanja zadruga za bivše borce. Za naš program govori predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida Hercegovačko-neretvanskog kantona Arif Fazlić.
Jedan veliki broj boračke populacije koju mi predstavljamo, ratni vojni invalida i tako dalje, je zainteresovan za projekte i ljudi su zainteresovani da žive od svoga rada. U svakom slučaju ta ideja bi dobro došla ako ona bude onakva kako je nagovještena.
Predsjednik udruge HVIDRA u Hercegovačko-neretvanskom kantonu Zoran Zovko.
Da mi zajedno znači u projektima krenemo prema i Republici Hrvatskoj i ovdje u Federaciji, znači prema Ministarstvu branitelja i prema IPA fondovima, znači da jednostavno zajedno radimo, surađivamo, razvijamo mišljenja i iskustva i pomažemo jedni drugima da bi što manje branitelja bilo na birovu.
Predstavnici boračkih organizacija također kažu da će dosta zavisiti i od toga koliko će vlasti u BiH, ukoliko zaživi ideja o braniteljskim zadrugama, biti spremne na ustupanje neperspektivne vojne imovine. Tačnije, hoće li neke kasarne ostati prazne ili će se bivšim borcima dati da, na primjer, na tim lokalitetima podižu plantaže šipka, maslina i slično. Predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida Hercegovačko-neretvanskog kantona Arif Fazlić.
Naša populacija se bavi svim svačim, pogotovo veliki broj populacije povratnika, oni se bave poljoprivredom. Oni imaju probleme sa otkupom svojih proizvoda, normalno da traže svoju sigurnost. Međutim, neke stvari koje se dešavale od ranije na neki drugi projekti, bilo je ljudi koji su i prevarni i tako dalje.
Za program Pred licem pravde, Mirsad Behram.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. Djeca koja nikada nisu upoznala likove poput Boška Buhe čula su za prijateljstvo dječaka Ranka i Vuka Savotnjaka. Spoznala šta složne male ruke mogu kad se vlak zaglavi u snijegu, polako otkrivaju taj za njih nepoznati svijet. Sve se više traže i gledaju filmovi čija se tematika činila nepopularnom u današnje doba. Pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Sjećate li se filma Boško Buha, u kojem je glavnog junaka Partizana iz Virovitice glumio Ivan Kojundžić, kojem je to bila jedina filmska uloga. Kada je odrastao, posvetio se spikerskom poslu i radi na Hrvatskom radiju. Podsjeća da se ove godine navršava punih 35 godina od snimanja ovog filma.
Boško, beži!
Sigurno je da će me to pratiti cijeli život i sad sam još bio dječak u dobi od 14-15 godina. Kad se god sjetim vremena kad smo snimali, uvijek živo predamnom prolete sjećanja na te dane. Bili smo još jedno vrijeme u kontaktu kad se prikazivao film pa televizijska serija, a poslije to se prorijedilo da bi sad u potpunosti nestalo.
Zbog čega se i danas rado gleda film Boško Buha?
Taj film zapravo ima jednu duboko ljudsku, duboko humanu poruku i snimljen je na način koji je pristupačan generacijama klinaca koji sad imaju 10-15 godina pa i više, i mislim da će tako biti u budućnosti. Zapravo poruka filma je duboko humana i potresna, je ta sudbina. Najviše fokusira se film na djecu u ratu, na to kako su na brzinu morali odjednom postati odrasli, kako su morali postati ljudi, brinuti se o sebi, o svojim obiteljima, o svojim prijateljima, bližnjima. Čini mi se da je ta humana poruka ono što ljude privlači i dalje.
Za razliku od Ivana Kojundžića, koji nakon jedine i to uspješne filmske uloge nije postao lik sa velikog platna, to je ostvario Slavko Štimac, jedan od najuspješnijih glumaca jugoslovenskog prostora. Na konstataciju da se stari filmovi gledaju u ovo današnje moderno doba, Štimac kaže:
meni je jako drago zbog toga da je to aktualno, to je samo dokaz o kvalitetu istih filmova. Da se gledaju stari filmovi znači da ipak postoji potreba za jednim drugačijim sadržajima. Sve neki život od danas do sutra, kao ono otprilike, evo sad će biti bolje, sad je opet lošije.
Videoteke i filmski klubovi i danas imaju primjerke nekad slavnih filmova. Na pitanje koji su to, evo odgovora:
Orlovi rano lete ima, Lajanje na zvijezde i tako to, sad Družna perekvršce nema. Ima Vlak u snijegu.
Među brojnim filmovima u kojim je Štimac glumio generacije i generacije dječaka i djevojčica, oduševljavale su se filmom Vlak u snijegu. Nasuprot nasilju koje je zapljusnulo naše ulice, u tom filmu se pjevalo o zajedničkom radu, a ta se pjesma i danas rado pjevuši. Slavko Štimac, koji je ostvario uspješnu ulogu u seriji i filmu Salaš u malom ritu, ističe nešto drugačiji rediteljski pristup nego u ostalim partizanskim filmovima.
Ne dam salaš kraj malog ritma, ne dam svoja vojvođanska žita.
Salaš u malom ritu nije bio crno-beli onako, nego smo tu imali Nemce, nisu bili postavljeni kao ne potpuni negativci, nego upravo kao ljudi, kao karakteri. Taj gazda Nemac kod koga je taj mali živi, pa onda jedan vojnik. Pa to je čak bio, čini mi se, nekakav pomak u odnosu na ono uobičajeno, kako su se pravili ti likovi ono, totalnih negativaca, crno-belo određeni.
Dobro, dajte osves. Pa gotov je taj spisak, sve je napisano.
Gde?
Pa kod Brice, on po njemu naplaćuje kad dođe kraj godine. Video sam, ima ovako tanak tefter.
Danas je jako malo i prave filmovi o deci. Imam utisak, ne mogu prosto ni da se setim nekog filma u zadnje vrijeme koji se bavi decom.
To što se dječji filmovi danas gotovo i ne snimaju, samo je jedan od razloga decenijske popularnosti filmskih ostvarenja bivše Jugoslavije, ali u tome ima i roditeljskog uticaja i njihovog žala za prošlim vremenima, smatra filmski kritičar Dževdet Tuslić.
To je na neki način kao neka vrsta žala za svim onim što je prošlo. A zašto djeca danas ne mogu da budu u tom osjećanju svojih roditelja? Drugi razlog je što drugačiji su afiniteti i u umjetničkom i u svakom drugom smislu. Tome je ponajviše kriva filmska industrija koja nemilosrdno danas pokušava i djecu da uvuče u taj segment koji se više tiče zarade nego umjetničkih vrlina koje se iskazuju u filmovima.
Vremena su se promijenila, mnogo toga tragičnog desilo se na bivšem jugoslovenskom prostoru. Na primjedbu da se u nekadašnjima i danas popularnim filmovima često traže samo ideološke poruke, Ivan Kojundžić, Boško Buha sa filmskog platna kaže:
ideologije su ideologije, one su prolazne, one su podložne i sudu povijesti i sudu kritike, međutim te univerzalne vrijednosti, one ne bi trebale biti upitne i one će vrijediti za sva vremena. Ja vjerujem da ono što je dobro, da će uvijek biti dobro.
Nek nas se te ove snike.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Te džake, što su mali, mali za vojnike, a veliki za junake.
Kako je Zelena moja dolina ime ekološkog udruženja u Plaškom u Hrvatskoj, koji nizom socijalno-ekonomskih projekata pomaže povratnicima da ponovo stanu na noge i prehrane svoje porodice. Jedan od njih je i cesta sira i meda u okolini Plitvica, pokrenut 2008. a finansiran sredstvima UNHCR-a i Kraljevine Belgije. Ankica Barbir-Mladinović posjetila je tamošnje mještane.
Zorka Jovetić, predsjednica udruge Kako je Zelena moja dolina Plaški, kaže da je do sad pokrenuto 10 obiteljsko-poljoprivrednih gospodarstava. Riječ je uglavnom uglavnom o mlađim Srbima povratnicima, ali i Hrvatima iz susjednih općina.
U Plaškom živi, ja mislim, 50-50 Srba povratnika i Hrvata doseljenika, uglavnom iz BiH. Međutim, mi cestu Sire Meda nismo ograničili na općinu Plaški. Mi smo je pokrenuli na skretanju, znači dio općine Josipdole uključen u cestu Meda i Sira i cijela općina Saborski.
Vlasnik jednog takvog gospodarstva je Đuro Čalina, Srbin povratnik iz sela Vera, 12 km od Plaškog, koji sa suprugom i djecom proizvodi i prodaje svježe mlijeko, kajmak, sir, poznati lički škripavac i basu.
Imamo do 7 mličnih krava, tako drže mali OPG, znači jednostavno prirodnim putem dobivamo taj sir, sol, jedini začin, kemije nema.
I nešto stariji bračni par Simo i Danica Vezmar, sami su kovači svoga uspjeha, naravno uz bogom danu prirodu. Vratili su se 2003. iz Vojvodine nakon 8 godina izbjeglištva, u potpuno razrušenu kuću i devastirano imanje, 10 km od Plaškog. Prvo što su učinili, kupili su 10 košnica za pčele. To im je bio sav kapital. Danas imaju 100 košnica i proizvode 2 tone meda godišnje.
Najviše sam sam radio košnice i sada i radim sam.
Jedno 2 godine su bačvice stajale na livade, vani, u hladovini.
Ali nam niko nije dirao to.
Jedini problem im je makadamska cesta, oko 1,5 km kroz šumu do kuće.
Evo, moja supruga, da se malo i našla, rekla, ako bi ja dobila na bingu, ja bi moj put napravila.
U Plaškom danas živi oko 2200 stanovnika. U samom mjestu samo 20 je zaposleno. U cijeloj općini možda 100 ljudi. Zato je povratak i zamro. Znaju čak reći, tko se vratio, vratio. Jer teško je počinjati iz ničega. Dobro se toga sjeća i obitelj Bogdanović iz obližnjih Gornjih Vrhovina, 40-godišnjaci Stevan i Slobodanka i njihove kćerke Dragana i Jovana. Iako su 2001. došli na razrušeno i opljačkano, još čekaju obnovu kuće, ne žale što su se vratili.
Mi smo ovdje ujutro kad se ustanemo svoji na svom. Život je ovdje definitivno za nas dvoje, a cure poslije nek se školuju, koliko god će hoće da idu dalje u školu nek idu i volile bi da im bude lakše u životu.
Bilo bi im lakše da mogu više prodavati Plitvicama ili nekom trgovačkom lancu, ali kažu što je tu je.
I sve iz uvoza ide u Plitvice, a ovo naše tako, ljudi koji znaju za lički krompir i za lički sir, oni dođu iz Rijeke, ne znam nije odakle, kupe to kod nas, a na Plitvicama se jede iz uvoza iz Mađarske i ne znam nije odakle, malo šta ličko.
Za program Pred licem pravde, Ankica Barbir Mladinović.
U povodu 100. godišnjice postojanja Dervenske gimnazije, internacionalni multireligijski i interkulturni centar Zajedno Derventa organizovao izložbu na kojoj su se predstavili umjetnici bivši đaci gimnazije. Ova škola koja je tokom rata u Bosni i Hercegovini bila devastirana danas je obnovljena, no njena nekadašnja multikulturalnost o kojoj govori plejada gimnazijalaca iz Dervente izgorjela je u staroj zgradi i još se nije vratila u nove prostore jedne od najstarijih obrazovnih ustanova u Bosni i Hercegovini. Priča Anesa Grbešića.
U proteklih 100 godina gimnazija u Dervente iznjedrila je brojne visoko kvalitetne kadrove. Na izložbi koju je povodom vijeka postojanja Dervenske gimnazije priredio internacionalni multireligijski interkulturni centar Zajedno Derventa, predstavnik ove organizacije Fadil Pelesić govorio je o nekim od bivših đaka ove škole.
Spomenuo bih prvog Iliju Jukića koji je bio ambasador Kraljevine Jugoslavije u Londonu, zatim Vladu Buljana, dvostrukoga, vjerovatno uskoro i trostrukog doktora nauka, koji je danas sveučilišni profesor u Sidneju u Australiji, bavi se istraživanjima vezanim za najzločudnu bolest modernog doba. Istako bih Marija Maceka koji je bio prvi dobitnik Teslene nagrade, da je Saša Grbić 2010. godine bio proglašen među 5 najperspektivnijih mladih naučnika svijeta. Boro Đurić, s kojim sam imao zadovoljstvo da idem u gimnaziju, se našao na listi od 2000 najznačajnijih naučnika svijeta u 20. vijeku. Ismet Đidić je bio u prvom timu koji je izvršio operaciju na srcu slavnog Debejkija. Mato Lončar se smatra najboljim poznavaocem lika i djela Miroslava Krleže. Zvonko Biljecki je dobitnik dvije prve svjetske nagrade u oblasti geodezije. Zoran Jurkić je bio član Kraljevske filharmonije. Sulejman Medenčić spada u red najpoznatijih snimatelja u Hollywoodu.
Izložbu je otvorio nekadašnji gimnazijalac, akademski vajar Drago Handanović, koji se tim povodom sjetio i svojih srednjoškolskih profesora.
Ovdje se podsjećamo na vrijeme u kojem smo mi stasali kao likovni umjetnici. Sjećam se vremena kad smo u gimnaziji učili slikati, modelirati od naših profesora Milana Vukelića, Suhaja, od Razije Deović.
Tokom rata u Bosni i Hercegovini polovinom 1992. godine zgrada gimnazije koja se nalazila između položaja Hrvatskog vijeća obrane i Vojske Republike Srpske uništena je u ratnim dejstvima. Do tada je ova škola imala naziv Vlado Šuput, kojeg je po pripadniku Narodno-oslobodilačkog pokreta u Drugom svjetskom ratu nosila oko 35 godina. Ponovo predstavnik Internacionalnog multireligijskog i interkulturnog centra Zajedno Derventa, Fadil Pelesić.
Derventa je prije rata bila otprilike 40% Srba, 40% Hrvata. Hrvati su otišli i nisu se vratili, vratilo se nešto malo više Bošnjaka i tako da u tim uslovima se ne može govoriti o nekoj multikulturalnosti.
U ratnom požaru izgorila je multikulturalnost Derventske gimnazije, koja nije obnovljena sa njenom posljeratnom rekonstrukcijom. U gimnaziji nema zaposlenih Hrvata i Bošnjaka, dok u školskim klupama uglavnom sjede đaci srpske nacionalnosti. Direktor škole Brano Vidić o zapošljavanju kadrova nesrpske nacionalnosti nije želio da govori. Bivši gimnazijalac Mato Majstorović, koji danas sa porodicom živi u Sloveniji, kaže da je to posljedica promjena u strukturi stanovništva u Derventi, do kojih je kao i širom bivše Jugoslavije došlo tokom posljednjeg rata.
Problem je što se ljudi nisu vratili i što je to tako sad zacementirano i teško se to promijeniti bilo što.
Sjećanja starih Dervenčana te džamija pravoslavna i katolička crkva gotovo su jedina svjedočanstva o nekadašnjoj multikulturalnosti i suživotu u Derventi. Sve ostalo, uključujući i nazive ulica, u znaku je većinskog srpskog naroda. Vajar Drago Handanović smatra da su takvi primjeri porazni za budućnost Bosne i Hercegovine.
Naravno da je porazno ukoliko se mi grupišemo jedno nacionalno i cijenimo samo ono što pripada jednom narodu.
Fadil Pelesić kaže da je konačno uspio da se pitanje naziva ulica u Derventi nađe na dnevnom redu lokalnog parlamenta.
Od 100 ulica 88 ima isključivo srpski predznak, onih 12 ima nekakav neutralna, radnička, sportska, željezniška i tako to. Međutim, ne možemo tražiti ovdje promjene ako se ne reši u Sarajevu, ako se ne reši u Mostaru.
Za program Pred licem pravde, Arnes Grbešić.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
U Trebinju je nastupio simfonijski ansambl Orkestar bez granica koji okuplja najbolje muzičare sa prostora nekadašnje Jugoslavije. Njih oko 60 kažu da ne žele nikakve granice, već da se približe ljudima, zabilježio Nebojša Kolak.
No Borders Orkestar okuplja muzičare iz zemalja nastalih raspadom bivše Jugoslavije. Članovi kažu da im je ideja zajedništvo, ljubav i radost. To su podijelili sa Trebinjcima gdje su u Starom gradu svirali kompozicije koji su spoj džaza, klasične i narodne muzike. Premil Petrović je inicijator osnivanja orkestra Bez granica i njegov dirigent.
Ja iskreno da vam kažem, mislim da je ovaj važno što smo nastupili. Projekat je s jedne strane umetnički, naravno. Mi imamo ideju da napravimo vrhunski regionalni orkestar, što samo zajedno možemo u stvari da uradimo, svako pojedinačno ne može. S druge strane, projekat je zapravo društveni, politički, ljudski projekat. Upravo to, da pokažemo da mi zajedno možemo više nego svako pojedinačno. U suštini, to je vrlo politička stvar i, nažalost, naša sredina, naš ceo region je više ili manje nacionalistički, rasistički, šovinistički i ovaj projekat jednostavno pokušava da pokaže upravo da ljubav i radost.
Muzičari poručuju kako im je cilj da kroz muziku spoje različite kulture i nacionalnosti, ali i da izgrade otvoreno društvo. Petrović ističe da je veoma bitno da umjetnici sviraju u manjim sredinama. Svoj prvi koncert su održali u Kanjiži.
Prvi nastup u suštini No Borders Orkestra je bio u Kanjiži, znači ne u Zagrebu, u Ljubljani, Sarajevu ili Beogradu, nego na jednom malom gradiću u kome većinsko stanovništvo manjinsko, odnosno Mađari, na jednom gradu koji je na samoj granici sa Mađarskom. Ja mislim da je strašno bitno da dobri profesionalni umetnici dolaze u male sredine i da samo ne putuju po metropolama svetskim, nego da priđu ljudima koji tekako su željni ovoga.
Među članovima orkestra je i Stanko Matić, prvi koncert majstor, ali i koncert majstor Ninberške filharmonije. On kaže da su postigli svoj cilj u Trebinju, jer su građani prezadovoljni onim što su mogli čuti.
Prezadovoljan sam reakcijom publike, primili su nas jako lepo ovdje u Trebinju, osjećali smo se kao kod kuće, jako druželjubivi ljudi, vrlo zainteresovani za kulturu i za umetnost. Čini mi se da im to još malo ovdje fali, da bi željeli još više toga da vide u budućnosti, na čemu ćemo mi svakako svesrdno pomoć ako taj poziv ikada dođe.
Broj članova orkestra zavisi od numera koje izvode. Do sada ih je bilo 60. Nakon Trebinja sljedeći koncert je u Ljubljani, gdje će snimati prvi CD, a cijeli projekat finansira Europska unija. Za program Pred licem pravde, Nebojša Kolak.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo sedmično izdanje emisije Pred licem pravde. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabilović.